Klusie vēstures veidotāji. Ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā. Izdevējs Latvijas neredzīgo bibliotēka 2019. Gads lasa Ieva Maračkovska. Grāmata izdota projekta ietvaros, kas īstenots ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latvijai 100 atbalstu. Par rakstos iekļautajiem faktiem atbildīgi to autori. Saturs. Grāmatā lietotie saīsinājumi. Ievads. Pirmā nodaļa – personības kultūrā. Voldemārs Sulainis, Edgars Runga, Valentīna Guscone, Arnolds Skride, Imants Smirnaus, Laima Locāne, Aija Zenta Vesele, Ivars Ozoliņš. Otrā nodaļa – personības izglītībā un zinātnē. Ida Valentīnoviča, Oskars Alberts Notnagels, Pauls Eihe un Alberts Rutkis, Gundega Koziola, Aivars Lorenz, Vladislavs Šantars, Ligita Ģeida. Trešā nodaļa – personības sportā. Armands Ližbovskis, Māris Kaušelis, Vladimirs Priede, Kaspars Biezais, Edgars Kļaviņš. Ceturtā nodaļa – personības nevalstiskajā sektorā. Valdis Stilve, Aleksandrs Svilāns, Svetlana Sproģe, Māris Ceirulis. Piektā nodaļa – nozīmīgas personības. Pihlavu dzimta, Staņislavs Miklaševičs, Irēna Gaile, Andra Jākapsone, Zaiga Kļaviņa. Izmantotā literatūra. Grāmatā lietotie saīsinājumi. IBSA – Starptautiskā neredzīgo sporta federācija. CV – Centrālā valde. Latvijas PSR – Latvijas padomju socialistiskā republika. LNB – Latvijas neredzīgo biedrība. LNRB – Latvijas neredzīgo bibliotēka. LNSS – Latvijas neredzīgo sporta savienība. LR – Latvijas republika. LU – Latvijas universitāte. LVU – Latvijas valsts universitāte. LVIA – Latvijas vēstures institūta apgāds. MRU – Mācību ražošanas uzņēmums. NVO – Nevalstiskās organizācijas. VSAC – Valsts sociālās aprūpes centrs. Ievads. Paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot. Pazuduši esam, ja gaidām, kad citi mūs celtu. Atzītu, saprastu, stiprinātu un aplaimotu. Zenta Mauriņa. Par ievada moto izvēlējos Zentas Mauriņas pausto, jo šī grāmata būs par cilvēkiem, par kuriem skaļi nerunā, bet kuri devuši lielu ieguldījumu Latvijas valsts un redzes invalīdu kopienas attīstībā. Valsts nevar būt stipra, ja tās tauta nav vienota un nav attīstījusies līdzvērtīgi. Ja gandrīz 50 gadus bijām dzīvojuši burbulī, kurā pastāvēja uzskats, ka mūsu valstī invalīdu nav, tad nav arī brīnums, ka par cilvēkiem, kuri devuši ieguldījumu redzes invalīdu izglītībā, kultūrā un sportā neviens neko nezina un par viņiem nerunā. Lai šie cilvēki nebūtu pazuduši nākotnē, ir pienācis laiks par viņiem sākt runāt skaļi. Lai ik viens varētu uzzināt un novērtēt viņu ieguldījumu, kamēr nav par vēlu. Diemžēl dažiem no viņiem jau ir par vēlu, veicot izpēti un apzinot ievērojamus cilvēkus, kuri jau ir aizsaulē, ar nožēlu tika konstatēts, ka par dažām adusas vietām vairs nav pieejama informācija. Starp viņiem ir Rīgas neredzīgo un vairedzīgo institūta dibinātāja Ida Valentīnoviča un direktors Oskars Alberts Johans Notnagels, kurš institūtu vadīja no 1883. Līdz 1884. Mācību gadam. Tāpat izpaliek ziņas par latviešu valodas braila alfabēta ieviesējiem, neredzīgo skolas skolotājiem, Alberta Rutka un Pāvila Eihes abadījuma vietām. Līdz ar to nav bijusi iespēja viņus pienācīgi godināt, noliekot ziedus uz kapa vietām. Vēl viena ievērojama personība bija Meikols Gudriņiks, pateicoties kuram tika likti pamati Latvijas neredzīgo biedrības materiāla tehniskajai bāzei. Viņa nozīmīgākais devums bija 1953. Gadā izdotā ābece Braila sistēmas raksta zīmes, kas bija kā rokas grāmata Braila raksta grāmatu izdevējiem. Tā bija pirmā grāmata Latvijā, kas tika iespiesta tipogrāfijā uz Braila raksta iespiedrītes, pie kuras strādāja neredzīgs burtlicis. Sākotnēji tas bija tikai viens cehs, kas tika atvēlēts grāmatu iespiešanai neredzīgajiem kādā padomju tipogrāfijā Aksielā. Vēlāk grāmata izdošana Braila rakstā attīstījās un paplašinājās. Diemžēl ziņas par Gudriņiku ir saglabājušās pārāks kopas. Viņa izdotā grāmata vēl joprojām apskatāma Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Latvijas neredzīgo kopienā ir daudz ievērojumu cilvēku. Šajā grāmatā iekļautas ziņas tikai par 30, kuri ar savu dzīvi, darbu, zināšanām un talantiem atstājuši pēdas Latvijas sabiedrības attīstībā. Grāmatā šie cilvēku stāsti pārklāja tādas jomas kā kultūra, izglītība un zinātne. Sports, nevalstiskais sektors. Ik viens no grāmatā iekļautajiem rakstiem ir nozīmīgs novada pētniecības materiāls, kas neļaus aizmirst par šiem cilvēkiem. Grāmatā izmantotas Vitālija Vinogradova fotogrāfijas un to reprodukcijas. Vitālijas ir spējis šajos cilvēkos saskatīt būtiskāko un parādīt to, izmantojot fotomākslu. Grāmata ir dāvana Latvijas valstī tās 100. Jubilejā, dāvana, kurā turpina dzīvot šo 30 cilvēku dvēseles un kura kļūsi par viņu gara mantojumu. Gunta Bite. Pirmā nodaļa. Personības kultūrā. Vienas durvis karotei un dziesmai, paņem karoti pie rokas un paved malā, palaid dziesmu pirmo. Imants Ziedonis. Nodaļā aprakstīti diriģenti, dzejnieki, rakstnieki, komponisti, grāmatu veidotāji. Anete Enikova. Valdemārs Sulainis. Rīgas neredzīgo un vairedzīgo bērnu internātskolas pedagogs un Strazmuižas kluba pūtēju orķestra vadītājs, talantīgs, radošs cilvēks Valdemārs Sulainis. Dzimis Jēkabpils pusē pie latviešu likteņu upes Daugavas 1914. Gada 24. Janvārī. Skolas gados spēlējoties viņš atrod Pirmā pasaules kara laikā pamestu spridzekli un tā sprādziena laikā zaudē redzi. Toreiz mediķi nespēja palīdzēt un 1929. Gadā viņš ierodas Rīgā, lai uzsāktu mācības Rīgas neredzīgo institūtā. Zēnu ļoti interesēja melodisko skaņu pasauli, un viņš nolēma savu turpmāko dzīvi saistīt ar mūziku. Valdemārs piedalījās institūta pūtēju orķestrī, uzsāka nopietnas mācības vijoles spēlē un vēlāk pievērsās arī vokālās mākslas studijām. Pēc Otrā pasaules kara 1947. Gadā Valdemārs Sulainis sāk strādāt Rīgas neredzīgo un vairedzīgo bērnu internātskolā par mūzikas skolotāju. Viņš māca neredzīgajiem bērniem apgūt Braila rakstā notis, māca spēlēt dažādus mūzikas instrumentus, vada skolas pūtēju orķestri, jaukto kori un dažādus instrumentālos un vokālos ansambļus. Ar savu enerģisko darbu, labestību, atsaucību un prasmi audzēkņu sirdīs iedegt mīlestību pret mūziku, viņš kļūst par vienu no iemīļotākajiem pedagogiem visā skolas pastāvēšanas laikā. Šeit viņš strādā līdz 1995. Gadam, tātad 48 gadus. Bez pedagoģiskās darbības Valdemārs Sulainis milzīgu ieguldījumu devis arī Strazmuižas neredzīgo ciemata kultūras dzīvē. No 1946. Līdz 1949. Gadam viņš vada neredzīgo jaukto kori, bet no 1949. Līdz 1995. Gadam neredzīgo pūtēju orķestri piedaloties Baltijas Republiku neredzīgo biedrību pašdarbnieku olimpiādēs, neskaitāmās skatēs, festivālos un koncertos, gūstot plašu atzinību pašu mājās un daudzajos izbraukumos. Valdemārs Sulainis nodibināja ģimeni 1941. Gadā. Par viņa mūža dzīves līdzgaitnieci kļuva Marta. Pirmā sieviete Latvijā, kura būdama neredzīga, iegūst augstāko izglītību. 1944. Gadā Sulainu ģimenē piedzimst meita Dzirkstīte. Gadu nasta intensīvais darbs sievas Martas smagā slimība, 1995. Gada rudenī smagi ietragā arī Valdemāra veselību. Viņš pārcieš divus insultus un ir spiests pārcelties uz dzīvi neredzīgo pansionātā. Tuvinieku un draugu apciemots pansionātā viņš aizvadīja savu mūža pēdējos gadus. Mūžībā aiziet 2001. Gadā. Ivars Ozoliņš. Edgars Runga. Neaizstājumu cilvēku nēsot, tomēr attiecībā uz Latvijas neredzīgo biedrību šis apgalvojums nav paties, jo nelielā kontingenta resursā nevar būt daudz labi izglītotu un izcili apdāvinātu cilvēku ar savstarpēju aizvietojamību, kāds bija Aivars Lorenz un arī Edgars Runga. Ar Edgaru Rungu man bija divējāda saskarsme, kā muzikantam un arī gan mācību grāmatu, gan citas literatūras reproducēšanā Braila rakstā. Savās muzikanta gaitās no 1958. Līdz 1960. Gadam kopā ar Edgaru spēlēju deju mūziku vietējā klubā un kluba pašdarbības kolektīvu izbraukumos visā Latvijā. Arī Rondo priekštecī LNB Rīgas uzņēmumu koncertu ansamblī Aiņa Ēķupa vadībā. Tajā laikā es biju vairāk informēts par modē nākušo deju mūziku, spēlēju Edgaram priekšā no rietumu radio stacijām saklausītas melodijas. Viņš savukārt pēc dzirdes tās pārvērta notīs, piemeklēja interesantu harmonizējumu klavierēm un akordeonam. Mūsu kapelā bija Edgars Runga klavieres, Ēriks Silinieks akordeons, Leons Rozenfelds bungas un es klarnete. Īpaši liels Edgara Rungas ieguldījums ir matemātikas, fizikas un ķīmijas mācību grāmatu reproducēšanā Braila rakstā, strādājot par redaktoru grāmatu izdevniecībā Zvaigznā ABC. Viņš perfekti pārzināja visu šo zinātņu nozaru attiecīgos simbolus Braila rakstā, formulu un vienādojumu rakstību, analītiski lasīja mācību grāmatu, oriģinālu izdevumus atrada tur daudz kļūdu, zvanīja uz attiecīgo izdevniecību redakcijām, dabūja atļauju labot kļūdas un rezultātā mācību grāmatu kvalitāte Braila rakstā bija augstāka nekā oriģināla izdevumiem. Arī latviešu valodas izjūta viņam bija teicama, kas atspoguļojās viņa darbā. Edgaram Rungam līdzvērtīga cilvēka mūsu vidū nav, un es esmu pārliecināts, nekad vairs nebūs. Edgars Runga dzimis 1930. Gada 15. Aprīlī, Ugāles pagastā. Mācījies Rīgas neredzīgo un vairedzīgo institūtā un vēlāk pabeidzis arī mūzikas novirziena pedagoģisko klasi, kas deva iespēju institūtā pasniegt mūzikas stundas 7. Klasē. 1957. Gadā Edgars beidzis LVU fizikas un matemātikas fakultāti. Vēlāk 10 gadus strādājis Strazmuižas internāta vidusskolā par matemātikas skolotāju. Pēc tam pievērsies grāmatu reprodukcijai Braila rakstā, sākot darbu izdevniecībā Zvaigzne. Tagadējais apgādes Zvaigzne ABC. Notarbojoties ar mūziku, Edgaram radās iedvesmu radīt mūziku pašam. Viņa komponētās dziesmas atskaņoja ansamblis Rondo, Rudens Roze un tautas koris Jolanta. 1984. Gada 12. Maijā LVU Lielajā aulā LNB kora Jolanta koncertprogrammā šodien un pirms 100 gadiem skanēja Edgara Rungas komponētā kora dziesma Celies dziesma pār dzimteni ar Alfrēda Krūkļa vārdiem. Edgars ir komponējis arī tādas dziesmas kā Rīts, Valda Luksa vārdi, Rudens, Bruno Saulīša vārdi, Oda pavasarim, Jāņa Sudrabkalna vārdi un citi. Edgars Runga Braila rakstā sarakstījis grāmatu Braila raksta nošu mācība, kas parastajā iespiedrukā sadarbībā ar Guntu Biti tika pārizdota 1998. Gadā. Edgars Runga miris 2011. Gada 17. Janvārī un apglabāts kocēnu kapos. Ilgvars Hofmans, Valentīna Guscone. Laikā no 1986. Līdz 1995. Gadam Valentīna Guscone vadīja LNB sabiedrisko muzeju. Šķiet neticami, ka esam kolektīvi aizmirsuši tik nesenu pagātni, lai gan mēs daudz bijām V. Guscones laika biedri un nav zināmi nec viņas dzīves gadi, nec sīkāka informācija par biedrības sabiedriskā muzeja vadītājas dzīves un darba gaitām pirms minētā muzeja dibināšanas. Valentīna Guscone dzimusi 1920. Gados Antona Grāveļu ģimenē. Tēvam bieži nav bijis darba, tomēr viņš nabadzībai spītējot spēlējis vijoli. Kad tēvs beidzot dabūjis sētnieka vietu, viņš jau bijis slims un darba pienākumus nācies veikt mātei un mazajai Valentīnai. Seceni nav gājuši tik daudziem toreizējiem bērniem pazīstamās ganu gaitas. Laukos Valentīna strādājus arī par izpalīdzi, vācu okupācijas laikā par izpalīgiem dēvēja pilsētu iedzīvotājus, skolēnus, studentus, valsts iestāžu darbiniekus un citus, kuri sezonas laikā devās strādāt uz laukiem, palīdzot lauku iedzīvotājiem veikt smagās frontes apgādes normas. V. Guscone visticamāk tolaik bijusi skolniece. Ir zināms, ka V. Guscone studējusi baltu filoloģiju LVU, strādājusi Rīgas Politehniskā institūta, tagad Tehniskā universitāte, zinātniskajā bibliotēkā par šīs iestādes direktora vietnieci. Veselības stāvoklim pasliktinoties, viņa iegūst redzes invaliditāti. Turmāko dzīvi nākas saistīt ar Latvijas neredzīgo biedrību. V. Guscone kļūst par žurnāla Rosme korektori un darbojas arī kā biedrības centrālās valdes orginstruktoru, daļas vadošā instruktore. 20. Gadsimta otrajā pusē ir veikti vairāk vēstures pētījumu, kas veltīti cilvēku ar redzes invaliditāti kustībai Latvijas teritorijā. 1970. Gados žurnāla Rosme lasītājus ar savos pētījumos atklātajiem faktiem un izdarītajiem secinājumiem iepazīstināja vēstures maģistrs skolotājs Roberts Malves. Daudz informācijas par neredzīgu un vairedzīgu cilvēku emancipācijas kustību gan Latvijā, gan ārzemēs apkopojusi bijušā Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrijas neredzīgo pansionāta, tagad VSAC, Rīga filiāles Jugla direktora Izolda Vītola, kurai palīdzējis dzīves biedrs O. Ozoliņš. Apkopotos materiālus viņi sakārtojuši hronikās, kuras V. Guscone'i muzeja veidošanas darbā lieti noderējušas. 1974. Gada maijā nodibināja toreizējās Latvijas PSR Kultūras ministrijas centrālās republikāniskās neredzīgo raksta bibliotēkas tifloloģijas nodaļu. Pēc mēneša minēto nodaļu sāka vadīt Irēna Gaile, kura cieši sadarbojusies ar LNB sabiedriskā muzeja vadītāju. 1983. Gadā LNB centrālās valdes prezidijas nolēma apstiprināt aktīvistu grupu, kurai bija uzdots apkopot biedrības vēstures materiālus un sagatavot vēstures sabiedriskā muzeja dibināšanu. Pēc gada, tas ir 1984. Gadā, veiksmīgai muzeja darba organizēšanai un vadīšanai izveidoja muzeju padomi, kura izstrādāja un LNBCV prezidijas apstiprināja muzeja darbu reglamentējošos dokumentus, nolikumus, instrukcijas un citus. Padomes darbu vadīja sabiedriskā muzeja vadītāja, tātad tobrīd V. Guscone. Nolikumā par Latvijas neredzīgo biedrības vēstures sabiedrisko muzeju teikts, ka muzejas komplektē uzskaita, pētī, apstrādā, glabā un eksponē materiālās un garīgās kultūras pieminekļus, kas saistīti ar Latvijas neredzīgo biedrības vēsturi, kā arī neredzīgo dzīvi Latvijā pirmspadomi periodā. Nolikums arī paredzēja, ka muzejs veic literatūras dokumentu un citu vēstures avotu izpēti, izstrādā ekspozīciju un izstāžu plānus. Tam bija jārīko izstādes demonstrējot gan savus, gan no citiem muzejiem uz laiku aizgūtos materiālus, kā arī ekskursijas, lekcijas un citus izglītojošus pasākumus kā paša muzeja telpās, tā ārpus tām. Žurnālā Rosme izsludināja neredzīgo un vairedzīgo cilvēku rokām darinātu izstrādājumu, dažādu dokumentu, fotogrāfiju, apbalvojumu, piemiņas lietu un tiflotehnisku palīglīdzekļu, kā arī audio ierakstu vākšanu. Tajā aktīvi iesaistījās vairāk nekā 100 cilvēku. Viņi pārstāvēja gan LNB, CV un biedrības teritoriālās struktūras, gan tādas valsts, iestādes kā neredzīgo skolu, bibliotēku un toreizējo neredzīgo pansionātu. Darbā piedalījās arī privātpersonas. Nākamajos divos gados apkopoja vairāk nekā 5000 topošā muzeja vienību. Šķiet, ka trūcis parauga no kā smelties pozitīvu pieredzi. Cik noprotams, V. Guscone nav iepriecinājis Viskrievijas neredzīgo biedrības muzeja apmeklējums Ļeņingradā, tagad Sankt-Pēterburgā, padomju diktatora M. Gorbačova pasludinātais atklātības kurs, liberalizācija visai jūtami ietekmējis gan paša muzeja izveidi, gan ar to saistītos procesus. Rosme lasītājus informēja par kuluāru diskusijām, kas saistīts ar muzeja izveidi. Ja kāds uzrunātais nav vēlējies sadarboties, tam autora acīs žēlstības neatrasts. V. Guscone prata senāko neredzīgo kustības posmu izpētēja tik nepieciešamo vācu valodu, kā arī spēja sekmīgi strādāt arhīvā. Šādas prasmes ļāva cilvēku ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu, emancipācijas vēsturi saistīt ar Strazdmuižas un tās tuvākās apkārtnes novadpētniecību. Pētnieces interešu lokā ir gan Strazdmuižas parks un celtnes, gan citi brāļu Pihlavu īpašumi, kā arī Krēgeru muižiņa, Biķeru un Ādažu baznīca. Tajās Strazdmuižas iedzīvotāju Luter ticīgā daļa rada savu garīgo stiprinājumu. Savdabīgi šķiet pētniecis uzskats, ka LNB Rīgas mācību un ražošanas uzņēmums dibināts 1883. gada 20. septembrī. Tas ir dienā, kad Rīgas neredzīgo un vairedzīgo institūts atvēra savas darbnīcas. Parasti par Rīgas MRU dibināšanas gadu mēdz uzskatīt 1949. gadu, kad minētās darbnīcas savā īpašumā pārņema LNB un darbnīcas ieguva šo nosaukumu. Lietpratēji novērtēja V. Guscones čaklo un visnotaļ rosīgo darbošanos, kad 1987. Gadā padomju pārvaldītajās teritorijās atzīmēja lielinieku apvērsumu 70. Gadskārtu. 80 Latvijas sabiedrisko muzeju konkurencē LNB sabiedrisko muzeju pieskaitīja pie 4 labākajiem. Par sabiedriskajiem muzejiem dēvēja tādas pagātnes liecību krātuves, kuras nestrādāja profesionāli. Ne visi piekrituši tik idealizētam viedoklim. 1997. Gadā, kad V. Guscone vairs nestrādāja, LNB CV prezidijas norāda, ka muzejā trūkst informācijas par laiku pēc tā, atklāšanas 1988. Gadā. Tātad jaunākie notikumi nav muzeja vajadzībām dokumentēti. Prezidijas sūdzas, ka tās rīkojumam par jaunāko materiālu nodošanu muzejam nebija rezultātu. Muzeja veidotājiem pārmet arī slēgtu vitrīnu trūkumu, kādēļ daudzus materiālus jau toreiz 13 gadus pēc ievietošanas būtu bijis jārestaurē. Latvija kļuva neatkarīga un atklātību aizstāja demokrātija. Šķita, ka pienācis ideāls laiks vēstures izpētei un tās objektīvai izvērtēšanai. Taču sabrūkot Krievijas tirgumu un mainoties sociāli-ekonomiskajām attiecībām, krasi samazinājās LNB ienākumi. Savos pētījumos V. Guscone bija atklājusi, ka daudzi cilvēki ar redzes invaliditāti 20. Gadsimta pirmajā pusē sekmīgi nodarbojušies ar pītu, priekšmetu izgatavošanu un mūziku. Jaunajos laikos atkal radās daži pinēji un mūziķi, bet gadu desmitiem ierastās industriālā lielražošanā apgūtās prasmes izrādījās liekas. Krasi sašaurinājās arī muzeja darba iespējas, jo no 1993. Gada LNB vairs nespēja sniegt tam finansiālu atbalstu. Pēdējo pārskatu par muzeja darbu LNB CV prezidijam V. Guscone sniedza 1992. Gadā. Savu darbību pārtrauca muzeja padome, arī pašai muzeja vadītājai 1993. gada 1. februārī nācās kļūt par LNB rehabilitācijas centra vadītāju, jo šīs iestādes telpās bija izvietots muzejs. Šo centru V. Gustsone vadīja līdz 1995. gadam, kad arī beidza vadīt muzeju. Par nākamo biedrības vēstures mantojuma krātuves vadītāju kļuva Valentīna Ķīse. Diemžēl muzeja eksponātu skaits mūsdienās krasi samazinājies, daļa no tiem šķiet atgriezušies privātās kolekcijās vai vispār nav saglabājušies.